biznesa attīstība, investīcijas un jaunu darba vietu radīšana. Latgales speciālā ekonomiskā zona – galvenais mūsu reģiona uzņēmēju atbalsta instruments. Klausieties Divkrastu radio ēterā raidījumu Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam un esiet informēti par notikumiem, iespējām un perspektīvām.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai jauns raidījumu cikls Divkrastu radio ēterā līdz šā gada noslēgumam. Latgales speciālā ekonomiskā zona – biznesam. Pirmajā raidījumā dalībnieki ir Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece Iveta Maļina Tabūne un vietnieks Ladislavs Stankevičs. Pie mikrofona Andrejs Trokša.
Labdien!
Sveicināti!
Pirmajā iepazīšanās raidījumā sākumā noskaidrosim, ko tas nozīmē Latgales speciālā ekonomiskā zona. Vai tā ir kāda noteikta teritorija vai speciāla struktūra, kurai nav noteiktu teritoriālu robežu?
Jā, nu tā, tad, ja mēs runājam par Latgales speciālo ekonomisko zonu, tad no vienas puses, jā, tā ir teritorija, jo, kā jau nosaukumā pateic, tā ir Latgales speciālā ekonomiskā zona, kas nozīmē, ka šobrīd pēc administratīvi teritoriālās reformas ietver 9 pašvaldības to teritorijas. Tā ir Daugavpils pilsēta, Augšdaugavas novads, Līvāna novads, Krāslavas novads, Prēļu novads, Ludzas Balva novadi un Rēzeknes novads, un arī Rēzeknes pilsēta. Bet mēs zinām, ir arī šobrīd Latgalē otra iespēja, kas ir Rēzeknes speciāla ekonomiskā zona, bet atšķirība starp Latgales un Rēzeknes speciāla ekonomisko zonu ir tāda, ka Latgales speciālās ekonomiskās zonas gadījumā faktiski nav iezīmēta teritorija, tikai ir noteikts, ka tā ir Latgales teritorija. Jūs varat savu biznesu izvietot faktiski jebkurā vietā, kas jums kā uzņēmējam vai investoram ir pievilcīga ar attiecīgo infrastruktūru, un tad, nu, tad tā ir tā vieta, kur jūs veiksiet savu uzņēmēju darbību, investēsiet, un tad attiecīgi jūs varat arī nākt pie mums un stāties Latgales speciālā ekonomiskā zonā.
Vai tas nozīmē to, ka uzņēmums var darboties, piemēram, Ludzā vai vēl tuvāk pierobežā un varbūt kā dalībnieks Latgales speciālā ekonomiskajā zonā?
Jā, tieši tā. Tātad uzņēmums var darboties jebkurā Latgales vietā un nākt, ja tātad investē un rada papildus jaunas darba vietas, kas atradīsies Latgalē, viņš droši var nākt pie mums tātad investējot attiecīgi vai pamatlīdzekļos vai arī darba vietās, nu tad attiecīgi mūsu speciālisti palīdzēs vairāk izstāstīs, teiksim, to kārtību, kā tas praktiski ir darāms, bet jā, viņi var nākt un attiecīgi būt arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums, bet šeit mēs arī varam runāt arī par ārējiem investoriem, arī tādi uzņēmumi, kas darbojas visā Latvijā, piemēram, jau citās vietās, viņi arī nodilot finanšu plūsmu, faktiski var nākt un pie mums strādāt šeit Latgalē ar savu struktūru vienību un būt Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums.
Spriežot no jūsu sacītā, tad Latgales speciālā ekonomiskā zona ir kā vesels organisms, kura uzdevums ir veicināt biznesa attīstību un ekonomisko izaugsmu reģionā. No kā tad sastāv un kā funkcionē šī struktūra?
Nu jā, nu tā tad faktiski ir divas daļas. Viena daļa ir, tā tad ir Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzraucības komisija. Komisijā ar 9 pārstāvi, faktiski tie paši pārstāvi no pašvaldībām, kas ir Latgales attīstības padomē pie mums, un šo uzraudzības komisiju šobrīd mums vada Jānis Lāčplēsis, tā ir viena daļa, tie, kas pieņem lēmumu, un otra daļa praktiskā, nu, kad, teiksim, sagatavo dokumentus un visa šī atbalsta funkcija, mums ir tāda pārvalde. Pārvaldē tātad jūs varat griezties gan Daugavpilī, nu, pamatā jūs nokonsultēs Ladislavs Stankevičs, gan arī Rēzeknē, Anna Jaunzemē, ja kādam nepieciešama konsultācija Rīgā, arī Rīgā mums ir Latgales pārstāvniecība, droši var griezties tur, nu, tāda tās ir tādas divas daļas, nu, bez tam mums, protams, ir Latgales uzņēmējdarbības centrs, mēs strādājam kopā, nu, un attiecīgi arī, nu, runājot ne tikai par to, kad stāties un saņemt šīs atlaides Latgales speciālā ekonomiskā zonā, bet arī, ja investoram vai kādam ir vajadzīgas papildus, teiksim, kaut kādas konsultācijas vai palīdzība ar telpām vai ar kādiem citiem jautājumiem, mēs mēģinam maksimāli plaši piedāvāt dažāda veida šo palīdzību un arī risināt kaut kādas, nu, varbūt ne tik tipiskas situācijas.
Kopš kura laika darbojas Latgales speciālā ekonomiskā zona un kādi ir uzstādīti galvenie mērķi?
Nu jā, nu šobrīd tātad Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums tika pieņemts 16. Gada 19. Maijā, stājās spēkā uzreiz 20. Jūnijā, bet nu jāsaka, ka mēs praktiski sākām strādāt faktiski ar 17. Gadu. Tātad 5 gadi un drusku, kā mēs strādājam, un arī jāsaka, ka tātad 14. Maijā 20. Gadā bija arī vēl jauni grozījumi, kas atļāva tātad uzņēmējiem investēt ne tikai pamatlīdzekļos, bet arī darba algās. Nu, tātad ir 5 un drusku vairāk gadi, jau daudz dažādi rezultāti ir sasniegti, bet, nu, protams, kad darāmā uz priekšu vēl ļoti daudz.
Nedaudz par rādītājiem. Cik daudz uzņēmumu šajā laikā ir sākuši darboties Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā?
Nu jā, nu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā pa šo laiku ir bijušas 23 kapitāla sabiedrības, noslēgti 46 līgumi ar kopējo investīciju apjomu virs 35 miljoniem eiro. Nu, arī, ja mēs skatāmies, tad ja visus šos līgumus un uzņēmē un investoru apņemšanos mēs paskatāmies, ir mūsu investori un uzņēmēji apņēmušies tātad radīt 396 no ap 400 darba vietām. Un uz šobrīd, ja mēs skatāmies mūsu uzskaitē, jau mēs redzam, ka ir izveidotas 227 darba vietas, bet no arī šīs gads mēs redzam, ka ir diezgan sākumā laikam visiem bija tāds nedaudz šoks un nevarējām saprast, kas notiksies, bet šobrīd redzam, kad uzņēmumi un investori strādā diezgan aktīvi un ir interese, un līdz gada beigām noteikti, kad mēs redzam, ka būs vēl jauni līgumi un protams, nu tas mērķis un kāpēc vispār kaut ko tādu darīja bija tas, kad nu, laikam Latgalei mums tie ekonomiskie radītāji nav tik varbūt labi, kā mums gribētos, un tāpēc arī gan politiķi, gan mēs kopā, gan ar vides aizsardzības reģionālo attīstības ministriju, gan arī ar finanšu ministriju un ar deputātiem, gan Rīgas deputātiem, gan Latgales deputātiem meklējām nu, tos ceļus, kā varbūt dot kādu iespēju un papildus instrumentu, kāpēc tieši Latgale būtu interesanta un vairāk būtu iespējas papildus investēt gan Latgales uzņēmējiem, gan arī investoriem, gan no Latvijas, Baltijas un arī no citām pasaules valstīm. Tātad 20. Gadā 14. Maijā tika pieņemti grozījumi arī likumos, kad ne tikai var ieguldīt gan Latgales, gan Rēzeknes speciālā ekonomiskā zonā, tātad uzņēmējs var ieguldīt ne tikai pamatlīdzekļos, bet arī darba algās. Tas arī bija viens tāds no mūsu mērķiem, jo tad mēs sākām saprast, kad nu, nāk pie mums investori un jautā nu, tādus jautājumus tieši par darba algām, jo šobrīd mēs saprotam, kad ļoti tiek vērtēts cilvēks, teiksim, nu, var teikt ar nu, tā iekavās var teikt ar smadzenēm, bet mums nebija nekāda instrumenta, kā mēs varētu kaut kā padomāt, ka arī mēs varētu piedāvāt tāda veida klasterim, kur ir lielas izmaksas tieši darba algās, kas būtu tas, ko mēs viņiem varētu piedāvāt. Un tāpēc arī ar ministrijas vides aizsardzības reģionālās attīstības atbalstu un arī gan ar, protams, kad Saeimas deputātu atbalstu un gan ar Saeimas budžeta komisijas, gan tautsaimniecības komisijas atbalstu tika sagatavoti šie priekšlikumi un no deputātu puses arī tika iesniegti kā priekšlikumi, lai varētu attiecināt arī algas, nu, kas būtībā nozīmē to. Tajās uzņēmējdarbības nozarēs, kur varbūt tā struktūra ir tāda, ka lielākās izmaksas gūstas tieši uz darba algām, tas nozīmē, ka divus gadus faktiski tās algas, ko izmaksā, var attiecināt arī kā investīciju. Un, nu, tāpēc mēs arī redzam, ka šī struktūra arī Latgalē drusku sāk mainīties. Tā ir papildus arī iespēja gan esošajiem uzņēmējiem, ko mēs redzam, ka arī mūsu Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzņēmēji to izmanto iesniedz gan projektus, gan par investīcijām pamatlīdzekļos. Un atsevišķi arī tiek sniegti projekti tieši par darba algu izmaksām kā investīciju. Tas nozīmē, ka tiek radītas vairāk papildus jaunas darba vietas, tātad cilvēkiem ir darbs un attiecīgi ir iespēja izmantot arī šāda veida atlaides.
Un ir raksturotu pa sfērām. Kādas ir darbības sfēras uzņēmumiem?
Nu, sfēras ir dažādas, jā, bet nu, pārsvarā, protams, ka mēs redzam, ka tā ir kokapstrāde, metāla apstrāde. Šobrīd mēs diezgan labi redzam, kad attīstās Daugavpilī, nu, teiksim, jau var teikt, augsto tehnoloģiju uzņēmumi, kas strādā ar elektroniku, un ja iepriekš mēs, nu, tā kā skatījāmies, gan veidojam šo Latgales programmu, un šo programmu par industriālajām zonām. Nu, bija doma par klasteriem, jā, bet nu, mēs tā diezgan grūti to bija visu saskatīt kādu laiku atpakaļ, ka varētu būt kaut kādi klasteri, bet šobrīd mēs tiešām redzam, ka veiksmīgi veidojas jau šāda veida klasteri, ir jau sadarbības starp šiem uzņēmumiem, un nu, tāpēc man liekas, ka ir ļoti daudz labi piemēri, un kas jau arī pat pasaules nu, līmeņa piemēri, piemēram, Zelaitas pats, jā, kas ir nu, līderis pasaules optiskā šķiedras tirgu dažās vietās ar 70% piemēram tirgu pa visu pasauli. Nu, mēs arī redzam šos veiksmīgos uzņēmumus, piemēram, Daugavpilī, gan tikko šis uzņēmums, kas iestājās Pulsar, kas ražo termokameras, gan arī Regula Baltija un SMD. Nu, tā kā, nu, tiešām tādi veiksmīgi uzņēmumi, kas daudz strādā, gudri strādā, un tāpēc mums tiešām prieks, ka veidojas tāda veida struktūra un kad iet uz priekšu šīs lietas.
Ja kāds uzņēmums vēlas iekļauties Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, vai visas darbības sfēras ir iespējamas, vai ir kaut kādi ierobežojumi?
Nu, tiesa jāsaka tā, ka diemžēl ir ierobežojumi, kas ir atnākuši arī līdz mums no, līdz ar Eiropas regulu, kas arī reglamentē daļēji, teiksim, speciālajā ekonomisko zonu darbību, gan arī nedaudz mums ierobežojumi arī nākuši klāt 2020. Gadā līdz ar izmaiņiem likumdošanā, par kuram stāstīja ievietā. Tad ir daudzas nozares, kas nav attiecināmas uz, teiksim, Latgales, teiksim, ekonomiku, pieņemsim, klasiska metāla apstrāde ir, bet atkal metāla liešana nav, vai, teiksim, ogļu ieguve arī nav, bet nu, Latgale viņi nav pārstāvē, tāpēc uz mums tas tā kā nav vairs sapīgs jautājums. Priekš mums sapīgākais jautājums ir, laikam, tas, ka mēs nevaram atbalstīt lauksaimniecības nozaras uzņēmumus, faktiski nekādus, tos uzņēmumus, kas nodarbojas gan ar primāru audzēšanu, gan ar primāru pārstrādi, un tiesa jāsaka arī, ka lielāko daļu no pārtikas saržotas produkcijas vai pārtikas ražotājus mēs Latgales reģionā nevaram atbalstīt, varbūt reci uzņēmums ir maizes ražošana vai arī, teiksim, ja runa iet kaut kādiem cepumiem vai bulciņam, tad šo mēs varētu atbalstīt, bet klasiski gaļu, pienu, sieru, teiksim, šīs produkcijas, diemžēl, nekādā atbalstīt veidā mēs nevaram. Plus arī akvakultūra, nedaudz mazāk pārstāvētā. Nu, kaut gan pārstāvēt viņi ir plaši, bet aizliegums viņi faktiski šī nozara negūst atbalstu nekur un, laikam, nu, nevienu no instrumentiem, tas ir transports. Arī nevaram atbalstīt, mēs arī uzņēmumus, kas nodarbojas ar enerģētiku un, diemžēl, arī mazumtirdzniecību.
Cik lielā mērā Latgales speciālā ekonomiskā zona ir interesanta ārzemju investoriem? Vai tomēr pamatā darbojas tikai pašmāju uzņēmumi?
Jā, nu, fakti rāda, ka interesi ir gan no vietējiem, gan arī no ārzemju investoriem, gan arī no kopuzņēmumiem ārzemju un vietējiem, un tāpēc redzot šo, nu, teiksim tā, pirmos divas gadus mēs vairāk veltījām vietējiem uzņēmējiem, un tagad no pagājušā gada ziemes mēs sākam iespēju robežas, bet aktīvi apmeklēt dažādu nozaru izstādes gan Latvijā, gan arī ārzemēs, lai informētu potenciālus investorus par iespējamu Latgales reģionu, jo mēs arī gaiši saprotam, ka daudziem no šobrīd esošiem ražošanas uzņēmumiem, kas atrodas, pieņemsim, Skandināvijā, ņemot vērā izmaksu struktūru, nu, būtu vairāk loģiski atrasties arī pie mums tai skaitā. Tāpēc mēs arī strādājam tieši ar klientiem izstādēs, nākam pie ražotājiem, uzrunājam viņus, informējam, jo šis ir, protams, ir tāds darbs, kas nedod tūlītāju atdevi, jo arī uzņēmēji viņi savus investīciju plānus arī nu, nemaina gada laikā, un tāpēc daži uzņēmumi arī iepriekš vēsturi rāda, ka uzņēmumi, kuriem mēs runājam, varbūt kā ar pirmajiem, ko mēs uzskatām, ko mēs gribētos viņus redzēt sezā, viņi atnāca pēc 3 gadiem. Bet, nu, teiksim, mēs šo darbu turpinām, un es domāju, ka nu, iziet no tās situācijas, ka mēs redzam, ka energoresursu izmaksas pieaug, tad investori principā droši vien, ka arī skaitīs arī pareizes izmaksas, un tāpēc, ja mēs kaut kādās pozīcijās varam pierādīt sevi kā efektīvus un varbūt arī izmaksas ziņā kaut kur nedaudz lētāks, nu, tad, principā, mums ir iespējas arī paplašināt to biedru loku vai investoru loku Latgales speciālā ekonomiskā zonā no ārzemēm.
Paldies par sarunu. Tas bija raidījums Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam. Raidījuma dalībnieki bija Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece Īveta Maļina Tabūne un vietnieks Ladislavs Stankevičs. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Un atgādināšu, ka plašāku informāciju par Latgales speciālās ekonomiskās zonas iespējām un par to, kā kļūt par tās biedru, var atrast Latgales plānošanas reģiona mājaslapā lpr.gov.lv vai invest.latgale.lv. Savukārt konsultācijas klātienē jums sniegs Daugavpilī Saules ielā 15, Taurnis saziņai 265-11047, kā arī Rēzeknē pie Annas Jaudzemas, Taurnis saziņai 267-65820. Paldies, uz tikšanos nākamajos raidījumos!
Biznesa attīstība, investīcijas un jaunu darba vietu radīšana. Latgales speciālā ekonomiskā zona – galvenais mūsu reģiona uzņēmēju atbalsta instruments. Klausieties Divkrastu radio ēterā raidījumu Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam un esiet informēti par notikumiem, iespējām un perspektīvām.